Ákæra á hendur Ísrael vegna þjóðarmorðs í Gaza, ómótmælanlegar sannanir og brýnar lagalegar skyldur. Inngangur. Aðgerðir Ísraels ríkis í Gaza frá 7. október 2023 er á nokkurs vafa þjóðarmorð samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna varnir og refsing fyrir þjóðarmorð frá 1948. Studdar af sannfærandi sönnunum frá viðurkenndum heimildum, þar á meðal Amnesty International, stofnunum Sameinuðu þjóðanna og virtum fræðimönnum á sviði þjóðarmorðs. Þetta minnisblað heldur því fram að hegðun Ísraels uppfylli lagaleg skilyrði þjóðarmorðs sem nær yfir bæði aktusraus, efnislegan verknað og menns rea, saknæman ásetning og kveikir þannig á óafturkræfum skyldum aðildarríkja samningsins um þjóðarmorð og kenninguna ábyrgð til að vernda er 2P. Skortur á afgerandi aðgerðum felur í sér að ríki og embættismenn þeirra verða samsekkir sem útsetur þá fyrir borgaralegri og refsiverðri ábyrgð vegna aðstoðar og hvatningar til stríðsglæpa, glæpa gegn mannkyni og þjóðarmorðsglæps. Ákæra, ómótmælanlegar sannanir fyrir þjóðarmorði í Gaza. Actus reus, banuð verknaður sem mynda þjóðarmorð. Samningurinn þjóðarmorð tilgreinir 5 bannaða verknaði sem hver sig, þegar framkvæmdur með ásetningi, myndar þjóðarmorð. Aðgerðir Ísraels í Gaza uppfylla greinilega alla 5. Fyrsta dráp á meðlimum vændas hóps, bandstrik Ísrael, hefur valdið dauða yfir 50.000 palestínumanna, þar á meðal þúsundum barna, eins og skráð í skýrslu Amnesty International frá desember 2024. Annan valda alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða. Bandstrik aðgerðir Ísraels hafa sært yfir 200.000 palestínumenn og gert Gaza að alþjóðlegum miðpunkti aflimunar barna vegna stöðugra sprengjuárása og skorts á læknis aðstöðu. Bandstrik skýrsla sérstaks skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna Frank Geisku Albanese frá mars 2024 undirstrikar djúpstæða áfallið sem 1,9 miljónir flóttamanna hafa orðið fyrir. Þriðja vændistleg sköpun lífskilyrða sem ætlaði að leiða til líkamlegs eyðileggingar. Bandstrik frá mars 2025 hefur algjört umsátur Ísraels slitið rafmagn, vatn, eldsneyti og hjálp sem leiddi til hungursneyðar. En fjármálaráðherra Bezalel Smotrich lýsti yfir. Ekkert einasta hveitikorn mun komast til Gaza. Bandstrik fram til júní 2025 hefur Ísrael varpað 90.000 tonnum af sprengiefnum á Gaza sem jafngildir sprengikrafti 6 Hiroshima sprengja, eyðilagt 70% íbúðarhúsnæðis, 80% skóla og háskóla og 33 sjúkrahús sem gerir Gaza nánast óbyggilegt. Fjórða innleiðing ráðstafana til að koma í veg fyrir fæðingar. Bandstrik, vannæring og hrunið heilbrigðiskerfi hefur leitt til útbreidra fósturláta þar sem unga börn og börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir hungri, sem hindrar lífræðilega framhald hópsins. Fimmta þvinguð flutningur barna, bandstrik þúsundir palestínskra barna og ungbarna hafa verið drepin, í raun flutt í gröf sína með markvissum árásum, gróf brot á samningnum. Samtímis framkvæmd allra 5 bannaðra verknaða undirstrikar alvarleika þjóðarmorðsherferðar Ísraels, þar sem hver verknaður sjálfstætt nægjanlegur til að sanna actus reus. Mens rea, sérstakur ásetningur til eyðileggingar. Nauðsynlegur ásetningur til að eyða palestínska hópnum í Gaza, að öllu leiti eða að hluta, óumdeilanlega sannaður með opinberi orðræðu, samfélagslegri samþykki og kerfisbundinni hegðun. Fyrsta niðurlægjandi og þjóðarmorðslegar yfirlýsingar, bandstrik yfir 500 yfirlýsingar frá ísraelskum embættismönnum frá 7. október 2023, skráðar á Lafur Palestine, sanna þjóðarmorðs ásetning. Athyglisverð dæmi bandstrik forsætisráðherra Benjamin Netanyahu, október 2023, sem vísaði til Amalek, biblíulegrar ákalls til algerar eyðileggingar. Bandstrik varnarmálaráðherra Yoav Gallant, 9. október 2023, sem kallaði palestínumenn mannleg dýr. Bandstrik arfleifðaráðherra Amikai Eliyahu, 5. november 2023, sem mælti með kjarnorku eyðingu Gaza. Bandstrik fjármálaráðherra Bezalel Smotrich, 2025 sem framfylgdi hungri með ekki einu hveitikorni. Bandstrik árlegir dauði aröpum köll í fánagöngu Jerúsalem endurspegla útbreittan samfélagslegan fjandskap. Bandstrik könnun Haaretz, 23. maí 2025, sýnir að 82% ísraelskra gyðinga styðja brottvísun palestínumanna frá Gaza sem sýnir samfélagslegan ásetning. Annan óhlýðni við skipanir ríkjum að koma í veg fyrir þjóðarmorð, bandstrik óhlýðni Ísraels við bráðabirðaráðstafanir Alþjóðadómstólsins frá janúar 2024 að koma í veg fyrir þjóðarmorð sýnir frekar þjóðarmorðs ásetning. Ómótmælanlegar trúverðugar sannanir. Ákæran þjóðarmorð studd af Amnesty International. Skýrsla þess frá 2024 staðfestir endanlega að aðgerðir Ísraels mynda þjóðarmorð. Bandstrik fræðimenn þjóðarmorð og helfur, sérfræðingar, þar á meðal Ras Segjal, flokka einrúma hegðun Ísraels sem þjóðarmorð. Eftirlifendur heilarar, fjöldi eftirlifenda hefur opinberlega fordæmt aðgerðir Ísraels sem þjóðarmorð í opnum bréfum. Fyrrverandi forsætisráðherra Ehud Olmert, í maí 2025 fordæmdi hann útrýmingarstríð Ísraels sem felur í sér kæruleysist lausa, grimma og glæpsamlega dráp. Skýrsla Evrópusambandsins Gaza 2024, leikinn í november 2024, skráir stríðsglæpi og mögulegt þjóðarmorð og varar við samsekju. Lagaleg og siðferðileg nauðsyn. Skyldur samkvæmt samningi þjóðarmorð. Samningurinn þjóðarmorð leggur á 153 aðildarríki sín algjöra skyldu til að koma í veg fyrir og refsa fyrir þjóðarmorð, fyrsti grein. Dómur í beitingu samnings varnir og refsing fyrir þjóðarmorð, Bosnía og Herzegovína gegn Serbíu og Svartfjallalandi, 2007, skipar ríkjum að nota öll sanngjörn úrræði til að koma í veg fyrir þjóðarmorð við trúverðugar sannanir, þar sem bilun myndar samsekju samkvæmt grein 3. Aðildarríki eru lagalega skuldbundin til að innleiða markvissar refsiaðgerðir og vopnaembargó eins og krafist af sérstökum skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna, Frankeisku Albanese, að auðvelta saksóknir fyrir alþjóðaglæpa dómstólnum, IG, eða viðeigandi innlendum dómstólum, 6. grein, að stöðva allan hernaðarlegan, fjárhagslegan eða diplómatískan stuðning við Ísrael til að forðast samsekju. Rómar samþykkt 1998 heimilar saksókn á einstaklingum fyrir aðstoð og hvatningu til þjóðarmorðs án friðhelgi fyrir opinbera embættismenn greinar 25.3.27. Ábyrgð til að venda R2P. R2P kenningin samþykkt að Valsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna árið 2005, skildaríki til að vernda íbúa gegn þjóðarmorði, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannkyni. Augljóst bilun Ísraels til að venda Palestínumenn ásamt framkvæmd grimdarverka, krefst alþjóðlegar íhlutunar. Þar á meðal, innleiðing markvissra refsiaðgerða og vopna embargóa, eins og hvattir til af sérstökum nefnd Sameinuðu þjóðanna, 2024, stuðningur við rannsóknir IG, eins og Human Rights Watch, 2024, hefur mælt með. Mælt með aðgerðum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, þrátt fyrir hindranir frá föstum meðlimum. Óhlýðni skapar áhættu á samsekju sem útsetur ríki og embættismenn fyrir lagalegum afleiðingum. Borgaraleg og refsi verð ábyrð vegna samsekju. Ríki og embættismenn sem halda áfram að styðja aðgerðir Ísraels bera ábyrð á, refsiverður í saksókn, ákærur ekki vegna aðstoðar og hvatningar til þjóðarmorðs samkvæmt grein 25.3 sér ómasamþykktarinnar, með mögulegum ákærum sem beinast að embættismönnum sem auðvelda hernaðarlegan eða fjárhagslegan stuðning. Borgaralegri ábyrð, dómur ekki vegna brota á skyldum samnings þjóðarmorð, eins og staðfestir í Bosníu gegn Serbíu 2007 sem útsetur ríki fyrir bótaskyldum. Ábyrð í innlendum og alþjóðlegum lögsögum, saksóknir geta átt sér stað í innlendri lögsögu embættismanna eða, þegar innlend yfirvöld bregðast við aðgerðum, getur hvert ríki tekið að sér saksóknarvald undir alþjóðlegri lögsögu, tryggjandi ábyrð vegna samsekju í þjóðarmorði, stríðsglæpum eða glæpum gegn mannkyni. Embættismenn í ríkjum eins og Bandaríkjunum sem veita 3,8 milljarða dollara í árlegan hernaðarstuðning og Þýskalandi sem jók vopnaútflutning árið 2024 valda djúpum skömm fyrir þjóðir sínar með því að gera þjóðarmorðsherferð Ísraels mögulega og standa frammi fyrir yfirvofandi borgaralegri og refsiverðri ábyrgð vegna samsekju sinnar og vanrækslu á skyldum. Skýrsla Evrópusambandsins Gaza 2024 var að skýrt við því að hundsun sannana býður upp á samsekju í framtíðardómstólum. Varanleg siðferðisleg skömm Gaza og sögulegt uppkjör. Kerfisbundin útrýming í Gaza, yfir 50.000 dauðir, 1,9 miljónir flóttamenn og skipulagður hungursneyð mun vera skráð sem óafmáanleg og siðferðislegur blettur á samvisku mannkyns, líkt og varanleg arfleifð heilararinnar. Yfirlýsing Afríkusambandsins frá 2024 kallaði aðgerðir Ísraels fordæmalausar í sögu mannkyns. Dómurinn frá janúar 2024 sem staðfesti trúverðuleika þjóðarmorðsásakana Suður-Afríku, undirstrikar alvarleika kreppunar. Embættismenn sem halda áfram að styðja Ísrael, sérstaklega í Bandaríkjunum og Þýskalandi, munu vera ofsóttir af borgarasamfélaginu. Samsekju þeirra, með veto á ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, veitingu hernaðarstuðnings og höfnun ómótmælanlegra sannanna, mun dæma þá og ríki þeirra til skammarhallar sögunar fyrir að viðhalda mestu grimd þessarar aldar. Niðurstaða. Aðgerðir Ísraels í Gaza mynda á nokkurs vafa þjóðarmorð með aktus reyðus sannað með fjöldadrápum, alvarlegum skaða, hungursneyð, hindrun fæðinga og dauða barna og menns reyða sannað með þjóðarmorðs orðræðu, samfélagslegri samþykki og augljósri óhlýðni við þeim. Aðildarríki eru lagalega og siðferðilega skuldbundin samkvæmt samningi þjóðarmorð og R2P til að setja refsiaðgerðir, styðja við saksóknir og stöðva samsekju, annars standa þau frammi fyrir ábyrgð vegna aðstoðar við stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni og þjóðarmorð. Grimdarverk Gaza munu að eilífu særa samvisku mannkyns og embættismenn sem styðja glæpi Ísraels valda skömm þjóðum sínum og munu vera ofsóttir vegna sem sekju sinnar í einu alvarlegasta siðferðislegu bilun sögunar. Lykil til vísanir. Bandstrik Israel, Occupy et Palestinian Territory, UFL Lykja URS Löpumann, Israels Genokitaga Inst Palestinian Sin Gaza bandstrik Gesto Transfer, 82% of Jevis Israelis Bakkakspelling Gazans bandstrik Analysis, Jerusalem dæði flag markræja kæta anjú lof, mokind öðdeart kildrein og Gaza bandstrik opinvon, deat tóð öðarabs kampjón sov settler við olengen ofsýt einð öðheart of Israels government bandstrik opinvon, deat tó arabs, palestinians neitt international protection from Israels rakist jefis tugs bandstrik opinvon, Israelis committing war crimes bandstrik former Israeli PM Olmert explains we have believes his co-trius committing war crimes bandstrik Israels smotrik says not even agra in of that with lenter Gaza bandstrik love for Palestine data per se bandstrik Israeli minister dropping nuclear bomb on Gaza and of the on bandstrik Amnesty International see a report bandstrik Jerusalem's flag mark Hundreds kant deat to arab sas Israelis ralli in Jerusalem bandstrik top genokittis kolla synanimu start Israelis committing genokittin Gaza, tutk hinvestiation bandstrik romesta tutte bandstrik EU offiki allsvill klæmik norranke of Israels margrimes. Tislega get documents hofs fat teik nev bandstrik hindra japfó dateons bandstrik i Bosnia Vaf. Serbia Jutkment bandstrik HR 2. Freport bandstrik Israeli opposition led er kritikissa skilling kildrenas a hobby bandstrik application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide a Gaza strip, Svurt Havrika Vaf, Israel, bandstrik provisional measures.